Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimiz iki hissədən ibarət idi. Birinci hissədə Azərbaycanda İrana qarşı irəli sürülən təxribatlar və bu haqda Ərdəbil İmam Cüməsi Ayətullah Seyid Həsən Amili və siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah, Can Doktor Burhan Heşmətinin demək olar şərhləri ilə tanış olduq. Verilişimizin ikinci hissəsinə keçid alırıq. Avropada baş verən mühüm hadisələrlə ilgili sizə məlumat verəcəyik. Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyası Dövlət Dumasında seçkilərdə protokolların 67-70%-nin sayıldığını açıqlayıb. Putinin partiyası qələbə çalıb, daha bir partiyada dövlət dumasına daxil olmaq üçün barajı aşıb. Ərəbi müxbirinin verdiyi məlumata görə söz gedən nəticələrə əsasən Vahid Rusiya partiyası səslərin 46-48%-ni toplayıb. Rusiya Federasiyası Komünist Partiyası 20.30, Rusiya Liberal Demokrat Partiyası 7.69, Ədalətli Rusiya Partiyası 7.43, Yeni İnsanlar Partiyası da 5,55 səs faizi toplamağa bacarıb. Beləliklə də Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokollarının 67-70%-nin sayılmasına əsasən verilən məlumata uyğun olaraq 5 partiyanın müvafiq bariyeri keçdiyi və Dövlət Dumasında təmsil olunma hüququ əldə etdiyi qeyd olunur. Rəsmi Paris Avstraliya ilə imzaladığı yeni təhlükəsizlik müqaviləsi ilə əlaqədar ABŞ-ı sərt şəkildə tənqid edərək ABŞ və Avstraliyadakı səfirlərinin məsləhətləşmələri üçün geri çağırıb. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Yves Le Drian ölkəsi ilə Avstraliya arasındakı sualtı qayıq müqaviləsinin ləğv edilməsi və Vaşingtonla yeni müqavilənin bağlanması ilə əlaqədar bir bəyanatı yayaraq ABŞ və Avstraliyadakı səfirlərinin məsləhətləşmələri üçün geri çağırıldığını bildirib. O deyib ki, bu addım Fransanın prezidenti Emmanuel Macronun tələbi ilə gerçəkləşib. Xatırladıq ki, Avstraliya, İngiltərə və ABŞ sentyabrın 16-sında bütün Hindistan və Sakit Okean bölgəsində diplomatik, təhlükəsizlik və hərbi əməkdaşlıq üzrə müqavilə imzalamışdılar. Canberra-London razılaşması və Fransanın bu hərəkətdən hiddətlənməsindən sonra İngiltərə başnaziri Parislə münasibətləri yaxşılaşdırmağa cəhd göstərib. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə Boris Johnson Fransanı qəzəbləndirən Avstraliya, İngiltərə və ABŞ arasında nüvə sualtı gəmilərinə dair birgə razılaşmadan sonra Fransa ilə əlaqələri sürətləndirməyə çağırıb. Johnson deyib, Fransa ilə əlaqələrimizdən çox qürur duyuruq. İngiltərə və Fransa haqda digər xəbər bu ki, bu ölkələrin hərbi qurumlarının rəhbərləri arasında bu həftə baş tutmalı olan görüş Avstraliyanın ABŞ və İngiltərə ilə sualtı gəmilərin alınmasına dair birgə layihəsinə əsasən Fransa ilə eyni məzmunlu müqavilədən imtina etməsi qərarından qaynaqlanan ölkələr arasında yaranmış mübahisə səbəb ilə ləqv edilib. İngiltərənin müdafiə naziri Ben Oles Londonda Fransalı həmkarı Florence Parley ilə danışıqlar aparmalı idi. Və sonda sağlamlıq pasportları ilə icbari vaksinasiyaya qarşı çıxanlar ötən həftə bir daha paytaxt Paris küçələrinə çıxıb və bəzi nöqtələrdə bu ölkə polisi ilə toquşublar. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Parisdə polis qüvvələri ilə sağlamlıq pasportlarına və icbari vaksinasiyaya qarşı çıxanlar arasında toquşma genişlənib. Polis göz yaşardıcı qazlardan istifadə edib. Fransa Daxili İşlər Nazirliyi Parisdə aksiyacıların sayını 6000 nəfər elan edib. Tibb xidmətlər sektorunun işçiləri aksiyacıların böyük bir hissəsini təşkil ediblər. Cari miladi ilinin iyul ayında Fransa Prezidenti Emmanuel Macron COVID-19 xəstəliyini nəzarətə almaq üçün bu ölkədə müəyyən qanunlar tətbiq etdi. Bu qanunlardan biri sağlamlıq pasportundan istifadə etməkdir. Yəni, insanlar əllərində PCR testinin negativini daşımaqla ictimai məkanlarda görünə bilərdilər. Belə bir qərar Fransa cəmiyyətində böyük etirazlara səbəb oldu. Belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycanda İrana qarşı irəli sürülən təxribatlarla ilgili söhbət elədik və bu istiqamətdə Ərdəbil İmam Cüməsi Ayətullah Seyid Həsən Amili və Tehrandan Cənab Doktor Burhan Heşmətinin fikirləri ilə sizi tanış etdik və sonda ötən bir həftə ərzində Avropada baş verən hadisələrlə ilgili məlumat verdik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola, sizinlə vidalaşırıq, sağ olun.
İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İran Rusiyanın Perm Universitetindəki silahlı hücumla bağlı Rusiyaya başsağlığı mesajı verdi. İran 2 milyon doza korona peyvəndini daha idxal etdi. Rusiya Duma seçkiləri ilə bağlı Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatını qınadı. Avropa Şurasının sədri ABŞ-ı sədaqətsizlikdə ittiham edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölüm ilə qulluğunuzdayıq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə Rusiyanın Perm Universitetindəki silahlı hücumda həyatını itirənlərin ailələrinə başsağlığı dilədi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Rusiyanın Sibir bölgəsindəki Perm Universitetində meydana gələn çox sayda Rus vətəndaşın həyatı itirməsinə, yaralanmasına səbəb olan silahlı hücumdan ötəri bu ölkəyə başsağlığı mesajı göndərib. Xətibzadə mesajında hadisədə həyatını itirənlərin ailələri üçün başsağlığı verərkən yaralanlar üçün də təcili şəfalar dilədi. Rusiyadakı Perm Dövlət Milli Araşdırma Universitetində meydana gəlmiş silahlı hücumda ən azı 8 nəfər həyatını itirərkən 19 nəfər də yaralandı. Bugün daha 2 milyon doza korona peyvəndi İrana gətirilib. İrana bugün gətirilən 55-ci paketin 2 milyon doza korona peyvəndini ehtiva etdiyi bildirildi. İran Çindən indiyə qədər 60 milyon doza hududunda korona peyvəndi idxal edib. İranda vətəndaşlara indiyə qədər cəmi 44 milyon 423 min 948 doza peyvəndi tətbiq edilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçukla görüşdə, ölkəsinin regional kommunikasiyalarının açılmasında maraqlı olduğunu bildirib. Artıq bir müddətdir ki, Ermənistan baş nazirinin tərəfindən bu kimi pozitiv açıqlamalar verilir. Lakin praktik olaraq heç bir addım atılmır və digər tərəfdən də Paşinyanın maraq göstərdiyi əlaqələrin normallaşması məsələsi isə olduqca mürəkkəbdir. Azəri politolog Elxan Şahinoğlu Sputnik Azərbaycana bildirir ki, normal münasibətlər istəməklə bağlı açıqlamaları vermək azdır. Dəhlizin açılması ilə bağlı addım atılmalıdır. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Bunlar olmadan görüş xatirinə görüş keçirmək mənasızdır. Bəlkə də Paşinyan bu istiqamətdə addımlar atmaq istəyir, lakin ona mane olacaq qüvvələrdən çəkinir. Şahinoğlunun qısa qeydlərini bərabər dinləyək.
Paşinyan son vaxtlar müəyyən pozitiv açıqlamalar verir. Amma siz özünüz də qeyd etdiniz ki, açıqlamalara rəğmən addımlar yoxdur. Yəni, açıqlama vermək azdır ki, mən Türkiyə ilə normal münasibətlər istəyirəm, Türkiyə ilə danışıqlara başlamaq istəyirəm, Azərbaycanla da kommunikasiya xəttləri açım. Amma addımlar yoxdur. Addım da ən sadə addımlar. Yəni, dəhlizin açılması istiqamətində addım atılmalıdır. Normalda Azərbaycan və Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Çünki Azərbaycanın da ərazi iddiası hələ davam edir müharibədə məğlub olmalarına baxmayaraq. Qarabağ hələ də Azərbaycan ərazisi saymırlar. Türkiyə ilə ərazi iddiaları var, bu konstitusiyalarında qeyd olub. Yəni, bu olmadan görüş xatirinə görüş nəticə verməyəcək. Ona görə də Erdoğan belə bir görüşə qatılmaq istəmir. Ola bizim Paşinyan müəyyən addımlar atmaq istəyərdi, amma Paşinyana mane olan qruplar, güclər var ki, onlardan çəkinir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Rusiyanın Britaniyadakı səfirliyi Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət Dumasına seçkilərlə bağlı bəyanatını tənqid edib. Bu barədə məlumatı TAS yayıb. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin 17-19 sentyabr tarixlərində Dövlət Dumasına keçirilən seçkilərlə bağlı bəyanatını Rusiyanın daxil işinə növbəti müdaxilə cəhdi kimi qəbul edirik. Bu fəaliyyətləri sivil millətlər dairəsində yol verilməz hesab edirik deyə səfirliyin məlumatında vurğulanıb. Qeyd edək ki, Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi sentyabrın 20-sində yaydığı bəyanatda Rusiyada Dövlət Dumasına keçirilən seçkilərdə demokratik azadlıqların pozulduğunu iddia edib. Bəyanatda həmçinin Dövlət Dumasına seçkilərin Krimdə də təşkil olunması tənqid olunub. Avropa Şurasının sədri Charles Michel, ABŞ, Britaniya və Avstraliya arasında sualtı müqavilə imzalandıqdan sonra ABŞ-ı sədaqətsizliklə günahlandırıb. Press TV xəbər verir ki, BMT-nin 76-cı baş assambleyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorkda olan Charles Michel jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında Avropa İttifaqının Trump üçün faydalı müttəfiq olmadığı çox aydın idi deyərək Biden administrasiyası ilə bağlı bunları deyib. Joseph Biden administrasiyası ABŞ geri döndü deyərək tarixi mesaj verdi. Amma biz indi sual veririk. ABŞ geri qayıtdı nə deməkdir? ABŞ-ın Amerikaya ya başqa bir yerə qayıtdığını bilmirik. Müttəfiqlər üçün əsas prinsip şəffaflıq və güvəndir və onlar bir yerdə olurlar, bəs biz nə görürük? Şəffaflığın, sadiqliyin olmamasını açıq şəkildə müşahidə edirik. Avropa Şurasının sədri Charles Michel deyib. Əfqanistanın şərqində yerləşən Nəngərharda partlaşın cəryanında 2 nəfər həyatını itirib, 5 nəfər də yaralandı. Şəfəqina xəbər agentliyinin məlumatına görə ötən gecə baş verən bu partlaşda Cəllabat şəhərində Talibanın minə qoyulmuş bir avtomobili partladı. Bu iki qrupun iki üzvü öldürülüb və başqa 5 nəfər də yaralandı. Taliban indiyədək bu sahədə reaksiya verməmişdir. Nəngərhar son günlərdə zəncirvari partlaşlara şahid olmuşdur. Deməli, Taliban özünün neçə illər yaratdığı terror əməliyyatlarına özü də şahid olur ona qarşı. Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri terrorçu Əl-Qaida şəbəkəsi üzvlərindən 3 nəfərini, 4 nəfərini Pəncab iyalətində yaxaladılar. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının İslamabaddan verdiyi məlumatına görə Pakistanın Pəncab iyalətində antiterror mübarizə polisi bir bəyanatda elan edib ki, Əl-Qaida terror şəbəkəsinə üzv olan bu 4 nəfər Lahur şəhərinin Molanval şəhərində, məntiqəsində yaxalanmışlar. Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. Çərşənbə günü Tehranda hava günəşli olacaq, temperatur 23-33 dərəcə. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur 15-29 dərəcə. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur 15-31 dərəcə. Qumda isə hava günəşlidir, ara sıra külək əsəcək, temperatur 17-38 dərəcə. Ərdəbildə hava günəşli olacaq, gün ortadan sonra külək əsməyə başlayacaq, Biləsuvarda eyni hava hakim olacaq, Ərdəbildə temperatur 10-26 dərəcə isti və Biləsuvarda 19-32 dərəcə isti olacaq. Culfada hava qismən buludlu olacaq, ara sıra külək əsəcək, temperatur 19-34 dərəcə. Və nəhayət Astarada hava yarım buludlu olacaq, bəzən də buludların həcmi artacaq, temperatur 19-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 22 sentyabrda Bakıda və Abşerin yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşerin yarımadasında gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 26-28 dərəcə isti, Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında 22 sentyabrda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 30-34 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti və gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. İranın Maqateni tənqidi atəşinə tutması ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti daima Maqate ilə sıx əməkdaşlıq edib. Odur ki, İran bir üzv dövlət kimi ümid edir Maqate siyasi rəftarlarına son qoyub, öz müstəqilliyi, bitərəfliyi və peşəkarlığını qoruyub saxlasın. Maqate Baş Assambleyasının 65-ci iclasına qatılmaq məqsədi ilə Viyana'ya səfər edən İran prezidentinin mavini, İranın Atom Enerjisi Orqanının rəhbəri Məhəmməd İslami bazar ertəsi günü həmin iclasın birinci günündə həmin mövzuya işarə edərək vurguladı, ABŞ-ın da yanlış siyasətlərinə düzəliş verməsinin zamanı artıq gəlib çatmışdır. ABŞ artıq əməldə və effektli şəkildə sanksiyaları ləğv etməli və sadiq olduğunu isbat etməlidir. İranın Atom Enerjisi Orqanının rəhbəri Məhəmməd İslami həmçinin İran məndəqənin nüvə silahından təmizlənməsi təşəbbüsünün banisi kimi İsrail rejiminin gizli nüvə fəaliyyətlərindən ciddi nigaranlığını elan etmişdir, deyə xatırladı. 1995-ci ildə NPT-yə yenidən baxmaq üçün təsdiq olunan qətnamə və 2009-2010-cu illərdə qəbul olunan digər proqramlara rəqmən Siyanı Sejim hələ də NPT-ni qəbul etməyi və qeyri-qanuni fəaliyyətlərinə davam etdirir. İranın agentliyi tənqid etməsi isbat edir ki, MAQATE müfəttişlərinin fəaliyyətlərinə nəzarət edərək hesabatlar irəli sürməsində bu orqanın əməlləri eləcə şübhəli görünür. Bu ikili rəftarlarda bəzi üzvlərin nüvə sahəsində əbəs ittihamlar irəli sürərək gizli çalışmalarına zəmin yaradır. Ərəbistanın enerji naziri Əbdüləziz bin Səlmanın irəli sürdüyü qeydlərini ilə bu haqda bir bariz istat kimi danışmaq olar. Bin Səlman Viyana iclasında Ərəbistanın nəzarətsiz fəaliyyətləri, İsrailin atom silahlarına heç bir işarə etmədən yalan danışıb iddia etdi, İran NPT üçün bir təhlükə sayılır. Bu da əslində hər kəsi güldürə bilər. Ona görə ki, Əl-Xəlicul Cədid qəzeti son vaxtlar yazıb, Ərəbistan illərdir ki, nüvə silahı əldə etmək peşindədir. Bloomberg televiziyası da 2020-ci ilin iyun tarixində hesabat yayaraq bildirmişdi, Ər-Riyad NPT haqda beynəlxalq qanunları qəbul etmir. İran İslam Cumhuriyyətinin Viyanada beynəlxalq orqanlar yanındakı daimi nümayəndəsi Kazım Qərbabadi bir neçə vaxt bundan əvvəl MAGATE-dən istəmişdir, Ərəbistanın gizli nüvə fəaliyyətləri ilə ilgili üzvlərə hesabat verib, hər nəyə ifşa etsin. Amma bu haqda heç bir hesabat verilmədi. Əlbəttə MAGATE-yə başqa tənqidlər də daxildir. Bu orqan siyasi təzyiqlərdən təsir alır. Bunu İran haqda MAGATE baş direktoru Rafael Grossunun irəli sürdüyü hesabatında da görmək olar. ABŞ-ın sabotajlıqları üzündən nəticəyə çatmayan nüvə razılığı şəraitində bu tipli şübhələrin formalaşması əslində məsələnin üzünü silmək üçün MAGATE-nin həqiqətdən boyun qaçırması deməkdir. İran bütün bu illər ərzində nüvə razılığını icra etməkdə nikbin olduğunu isbat etmişdir. İran həmçinin qarşı tərəflərin rəftarları dəyişsin deyə 2 il uzun sürən strateji səbir nümayiş etdirmişdir. Amma ABŞ yanlış siyasətləri və sanksiyalara eləcə davam etdirərək Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 nömrəli qətnaməsini pozub nüvə razılığını tərk etmişdi. MAGATE isə Vaşinqtonla paralel şəkildə siyasi rəftarlarına davam etdirərək imicini ləkələmişdir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahül Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Əlhəmdülillah, bizim xalqımızda elm və tədqiq istedadı dünyanın orta həddindən yüksəkdədir. İndi təqribən 2 dekadadır ki, ölkədə böyük elmi hərəkat başlanıb və ölkə dünya müşahidəçilərini də qəfildən yaxalayan sürətlə, yəni dünyada elmi inkişaf sürətinin ortalama miqdarından 10 dəfə çox sürətlə inkişaf edib. Bu müddət ərzində bizi dünyanın 200-dən çox ölkəsi arasında 16-cı yerə yüksəltmiş elm və texnologiya üzrə nailiyyətlərimiz beynəlxalq müşahidəçiləri heyrətləndirdi. Bəzi həssas və yenicə peyda olan sahələrdə bizi ilkin yerlərə çatdırdı. Bunların hamısı ölkənin mali və elmi sanksiyalarla üz-üzə olduğu şəraitdə baş verib. Biz düşmənin yaratdığı cərəyanına əks cəhətdə üzdüyümüzə rəğmən böyük rekordlara imza atmışıq və bu onun üçün gecə və gündüz Allaha şükr etməli olduğumuz böyük bir nemətdir.
Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Mərakizdə təşkil verilir, məhrəmanədir və heç kəsin ixtiyarına qərar tapılmır və bərabərin o babətdə mütməni olsunlar, ittifaqən olar ki, özləri müraciə olaylar, nə təna danlanılmaylar, bəlkə bir miqdar da himayət olaylar.
Bəli.
Və bu yaxdı işdir, əslən, bu mərakizdə vurulub buna görə ki, biz özümüz müraciə edək. Heç qonə pərvəndəyə qəzadə bunlara təşkil tapmır.
Çox təşkil.
Məcəlin ki, bir fərdir ki, bu mənə mutad mütəzahir, dəstur olubdur və dəstur qəza ilə gedibdir o kəmpi maddi şanlıda içərdə elədim. Orada mərahilini tək edibdir, oradan sonra yenə təzələnə məlif olubla bu mərakizdə idami dərman verərlər. Xob, o bəhsi mütəfavətdir. Amma bunlar ittilatları məhrəmanədir. Və elə yenə bu zəminədə mən ərz edəyim ki, bu mərakiz edə bilərlər, bimələrlə qərardat bağlayırlar və tərifəyə dərmanı, tərcih ehtiyatları da dərvaqi bimək ola.
Bu imkan vardır.
Həzinə azala. Əzizlər ki, mənə mutat müraciə edirlər bunlara, necərən olmasınlar, dəftərçəyi bimək səlamət ala bilərlər və bu mərakizdən də istəyə bilərlər ki, dəftərçə ilə bunları vizit eləsinlər. Bənabərin, bu mortən necərənsiz olmasın. Təbiidir, əgər gəsələr mərakizi qeyri-mucaza, o beyiz fəz, dərvaqi mucaz bir bəhsdir, o, olay bir dənə bəhs qaçaq və xəridə furuş maddə müxəddir, dərvaqa bir dənə bəhs qəzayı və cinayi və bir şeydir ki, hətmən əgər hozə qəzayı və hozə intizam əgər bilirsə, onları hətmən dəstkir edəcək, bərxord edəcək, bənabərin kamilə bir dənə bəhs asib istimaidir
və qəsən orada iraoluna xədəmat da usulüdür.
Bəli, orada əslən, ya bu darular, əgər məsələn, qaçaq bir yerdən tapılıbdır, daruların əsər bəxşisini bilmiyor, tarix qozaşdədir ya yox və qiymətləri yuxarıdır və şayət o daru olmayla maddi müxəddir özü ki, bir xərə muhtadlar istifadə edirlər, bunlar irayə verirlər və ayrı asib o intiqalı bimarilər də bu məsirdən imkanı vardır, ittifaq düşər. Kamilən dehtaşlı usulü, ziri nəzər pirdiş və kəmtərin asib o, bişlərin himayətlə bu mərakizdə xidmətlər irayə verilir.
Təşəkkür eləyəm. Ay, Dr. Rezaevanov, söhbətlərinizdə dərmanı xədəmatın kənarında himayətə də çox işarız oldu, dönələrlə ondan adapardız. Bu himayətin zərurəti nədir? Hala dərmanı işlər əncam tapıldı, cismin üstündə işlənildi, ruh-u rəvan necə?
Bəli, dərman ehtiyat və tərcih ehtiyat çənd canibəyi dər vaqı bir dənə bəhs idi, bir qisməti darudur. Biz o cür deyirik, hər kəs müraciə elədi, deyək, gəl, məsələn, mən sənə bu davanı verim, bu hər dələməz.